Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević i danas su vaši domaćini. U narednih 30 minuta u našem su fokusu. Na tezu Moskve, Kosovo presedan za Krim, za Radio Slobodna Evropa govori Luis Sel, bivši američki diplomata u Rusiji i na Balkanu. Analiziramo šta bi mogao biti najavljeni novi pristup Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Bilježimo reakcije i analize na posjetu Milorada Dodika Moskvi. Predstavom Mali mi ovaj grob o Gavrilu Principu osvrnuli smo se na različita tumačenja lika i čina koje je imao presudnu istorijsku ulogu s početka prošlog vijeka. Detalji odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki državni tajnik John Kerry i ruski šef diplomacije Sergej Lavrov nisu postigli dogovor o načinu rješenja krize povezane sa referendumom na Krimu. I dalje smo zabrinuti događajima na Krimu i istočnoj Ukrajini, rekao je Kerry pred novinarima u Londonu. Dobio sam uvjeravanja da predsjednik Putin neće ništa poduzimati do završetka referenduma, ali Sjedinjene Američke Države i međunarodna zajednica neće prihvatiti ishod toga referenduma koji se smatra nelegitimnim. Rekao sam da će posljedica biti ukoliko Rusija nastavi sa kršenjem suvereniteta Ukrajine. Naš je stav da se strane snage moraju povući sa Krima i da Rusija mora smanjiti tenzije. Bitne su nam akcije, ne isprazne riječi, istaknuo je Kerry. Lavrov je ponovio staru tezu da kriza u Ukrajini nije rezultat ruskih akcija. On je kazao da moguće sankcije Zapada neće biti u interesu ni za jednu stranu i da su one kontraproduktivne. Kazao je da će Moskva poštovati ishod referenduma na Krimu jer je princip samoopredjeljenja princip UN-a. Ako je Kosovo moglo biti poseban slučaj, onda to može i Krim, rekao je ruski šef diplomacije.
Ruska federacija nema planova za invaziju jugoistočnih delova Ukrajine i ne može imati takve planove.
O referendumu na Krimu prethodno je govorio i britanski šef diplomacije William Hague.
Ovo je referendum koji ne poštuje međunarodne norme ni standarde. Održava se bez bilo kakve kampanje, ne zna se ko će na njemu glasati. Politički lideri zemlje ne mogu da dođu na Krim, hiljade stranih vojnika je na terenu. Ovo nije referendum koga može bilo ko priznati kao normalni i sastavni deo demokratije.
O Ukrajini se razgovaralo u Washingtonu. Američki predsjednik Barack Obama sastao se sa irskim premijerom Endom Kennyem.
Još uvijek se nadamo da će se naći diplomatsko rješenje. Sjedinjene Države i Europa su jedinstveni, ne samo u stavu oko ukrajinskog suvereniteta, već i oko posljedica, ukoliko taj suverenitet bude ugrožen.
Evropska unija sačinila je listu na kojoj je 120 do 130 ruskih dužnosnika kojima bi mogla biti zamrznuta imovina i kojima bi se zabranilo izdavanje viza već u ponedjeljak. Njemački Bild izvijestio je da se na listi nalazi ministar obrane Sergej Šojgu, zamjenik ruskog premijera Dimitrij Rogozin, šef Putinove administracije Sergej Ivanov i nekoliko savjetnika ruskog predsjednika. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen u obraćanju medijima u Sarajevu izjavio je da Europska unija ostaje posvećena onome što je radila u Bosni i Hercegovini i da unija želi vidjeti priključenje Bosne i Hercegovine. Na Međunarodnom sudu pravde srbijanski pravni tim završio je s iznošenjem cjelotjedne uvodne argumentacije u vezi odgovora na tužbu za genocid 91. koju je podnijela Hrvatska, kao i izvođenjem dokaza u vezi svoje protutužbe za genocid nad krajinskim Srbima u vrijeme operacije Oluja 95.
Prema tezi srbijanskog tima, genocid tijekom akcije Oluja je izvršen u tri faze. Prvo, planiranjem hrvatskog državnog vrha na otočju Brijuni neposredno prije napada na takozvanu Republiku Srpsku Krajinu, nakon toga zauzimanjem područja te na kraju uništenjem preostalog srpskog stanovništva. Spomenuto je da je prema Hrvatskom helsinškom odboru tijekom Oluje ubijeno ili nestalo 677 građana srpske nacionalnosti, kao i da ih je prema podacima udruge Veritas bilo pak 1719. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici saopćeno je da je odgođen susret potpredsjednika SAD-a Josefa Bajdena sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem, predviđen u Washingtonu za 19. mart. Novi datum sastanka bit će objavljen što ranije bude moguće, kaže se u saopćenju. Kosovski premijer Hašim Tači je na zasjedanju vlade u petak odlučio da opozove odluku o povećanju plaća visokim dužnosnicima. Suma od 5 milijuna eura, koliko iznosi to povećanje za 25%, bit će preusmjereno prema formiranju fonda koji će ići u korist djeci koja boluju od teških bolesti, a čije liječenje skupo. U Srbiji je od ponoći na snazi izborna tišina koja će trajati do nedjelje 16. marta kada se zatvaraju birališta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Malezija je saopćila da širi potragu za nestalim avionom i na Indijski ocean, no njeni dužnosnici odbacili su tvrdnje američkih stručnjaka da je avion letio satima nakon nestanka. Ministar transporta u petak nije mogao dati nove informacije o tome što se dogodilo s avionom u kojem je bilo 239 putnika. Agencija Reuters citirala izvore koji tvrde da je vojni radar zabilježio da je avion namjerno skrenut sa početnog kursa i da je umjesto u Peking skrenut zapadnje. U seriji eksplozije u Pakistanu poginulo je više od 30 ljudi, deseci su ranjeni. Predsjednik nogometnog kluba Bayern iz Minhena, Uli Hoeness, saopćio je da se neće žaliti na kaznu 3,5 godine zatvora. Povukao se sa funkcije. Na Hoenessovo mjesto izabran je dosadašnji potpredsjednik Herbert Hainer.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Krim i Kosovo ne mogu da se porede, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa bivši američki diplomata i šef međunarodne krizne grupe na Kosovu 2000-te, Louis Sell, u intervju za Radio Slobodna Evropa. U intervju koji je sa njim radila Arbana Vidišić, Sell govori o ruskoj intervenciji na Krimu, reakcijama međunarodne zajednice i navodi ključne razlike između Krima i Kosova.
Rusija koristi slučaj Kosova kao opravdanje za svoju intervenciju na Krimu i Ukrajini. Kakvo je vaše mišljenje o tome?
Smatram da je to potpuno netačan, šta više lažan argument. Smatram da analogija sa Kosovom zaista ne drži vodu u gotovo svakom pogledu, kako pravno, tako i činjenično. Najvažnija stvar je nivo progona kojem su građani ovih pomenutih regija izloženi. Međunarodna intervencija na Kosovo je počela 1999. godine, po mom mišljenju prekasno, jer je Kosovo već više od 10 godina bilo izloženo nasilju Miloševića, koji je 1989. nasilno i nezakonito poništio autonomiju te pokrajine. A onda je 1999. godine počela kampanja etničkog čišćenja i genocida kako bi se većinsko albansko stanovništvo protjeralo sa Kosova. Tada i tek tada je intervenisao NATO i uspio da istjera srpske vojne snage sa Kosova. Nakon toga NATO nije zauzeo, okupirao ili pripojio Kosovo, već je uspostavio misiju Ujedinjenih nacija na Kosovu. Ništa od toga se nije desilo na Krimu. Stanovnici Krima su živjeli više ili manje prijateljski nakon raspada Sovjetskog saveza. Nije bilo neugodnog ugnjetavanja, pa čak ni blažeg oblika ugnjetavanja. Bilo je par razdoblja kada su različite grupe bile uznemirene različitim odnosima sa Ukrajinom ili sa Rusijom, što je bilo riješeno sporazumom između Rusije i Ukrajine. Ruska populacija na Krimu nije bila ni na koji način ugrožena događajima na Krimu. Tvrdnje da su bili ugroženi su čista laž.
Gospodine Sell, prošlo je 9 godina od usvajanja rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1244 kojom je Kosovo proglasilo neovisnost nakon što je zadovoljilo međunarodne kriterije za to. Prošli su proces verifikacije, da to tako nazovem. Kako vi vidite reakciju u Moskvi na sve veći međunarodni pritisak da se ne upliće u Krim?
Ahtisari proces o kojem govorite je još jedna ključna razlika između Krima i Kosova. Nakon što je stabilizowana situacija na Kosovu, a nakon što su kreirane institucije samouprave, počeo je međunarodno nadzirani proces pregovora u kojem su učestvovale sve strane spora. Ništa od toga se nije desilo na Krimu. To je čisto otimanje teritorije od strane Rusije. Ako je Rusija zaista zainteresovana i ako zaista osjećaju da je ruski narod na Krimu ugrožen, onda bi trebalo da počnu ovakav proces medijacije, na koji usput rečeno poziva memorandum u Budimpešti iz 1994. godine, koji je Rusija potpisala.
Vi imate veliko iskustvo sa Rusijom i Sovjetskim savezom. Nekada ste bili diplomata u tom dijelu svijeta. Sada, bez obzira na ogromni međunarodni pritisak, predsjednik Putin ne daje nikakve znakove povlačenja. Također postoji strah da će se kriza proširiti i na druge države u kojima živi ruska populacija. Da li su ti strahovi opravdani?
Što se tiče Putina, teško je predvidjeti šta će on uraditi u budućnosti, ali smatram da postoji ta mogućnost. Rusi kontrolišu Krim i čini se da su odlučni da održe taj pseudo-referendum. Nakon toga moguće je da bi proces pregovora mogao da počne. Ukrajinska vlada je rekla da je spremna na to, a Sjedinjene Američke Države i Evropska unija se također zalažu za to. Moguće je da bi se neka vrsta pregovora mogla odnositi na status Krima unutar Ukrajine. Svi susjedi Rusije, nakon onoga što je Putin i njegov režim učinio u Gruziji 2008. i nakon ovoga što rade na Krimu, moraju razmišljati o posljedicama po njih.
Kakav bi trebao biti odgovor međunarodne zajednice nakon referenduma za nezavisnost Krima? Šta još međunarodna zajednica može učiniti?
Važne su dvije stvari. Postoje dva principa. Prvi je da je ovo primjer međunarodne agresije i međunarodna zajednica ne može i zbog principa i zbog prakse za budućnost stajati po strani, gledati šta se događa i ne činiti ništa. Sa druge strane, također je bitno ne dopustiti da ova stvar izmakne kontroli. Niko ne želi da ovo dovede do sukoba, a način da se to izbjegne su pregovori između svih strana. Mnogo je opcija na raspolaganju ako postoji dobra volja na svim stranama.
Da li je ovo, po vašem mišljenju, početak novog hladnog rata?
Nadam se da nije i mislim da ne mora nužno da bude. Hoće li ili neće doći do toga, zavisi od Putinove reakcije.
Bio je to bivši američki diplomata i šef međunarodne krizne grupe na Kosovu 2000. Luis Sel u intervju za Radio Slobodna Evropa, koji je sa njim uradila Arbana Vidišići. Inače, o detaljima dešavanja na Krimu, cijeloj teritoriji Ukrajine, ponašanju Rusije te diplomatskim naporima Zapada u izvještajima, blogu, na audio, foto i videu, sve na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Prijedlog Hrvatske o uspostavljanju novog odnosa Europske unije prema Bosni i Hercegovini konačan oblik trebao bi dobiti za mjesec dana na zasjedanju Vijeća ministara europskih država sredinom aprila. Taj novi model, koji je osim Hrvatske zatražila i Slovenija, podrazumijeva utvrđivanje posebnog kandidatskog statusa za zemlju koja ozbiljno kasni u procesu pridruživanja. O tome kako pomoći Bosni i Hercegovini da prevlada zastoj u reformama razgovarat će se i u ponedjeljak 17. marta, također na sastanku Vijeća ministara Europske unije. Uoči toga, Gordana Sandić Hadži Hasanović je istraživala.
Ministarka vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić još krajem prošle godine je predložila utvrđivanje specifičnog procesa europskih integracija za Bosnu i Hercegovinu.
Mi smatramo da bi bilo važno da proces započne i unutar tog predproces, recimo, da se rješavaju i onda specifične teme.
O tome da li se odustaje od uslova koji je do sada bio nepremostiv provođenje presude Sejdić-Finci, Pusić kaže.
To znači da se taj slučaj i još niz drugih se rješavaju u okviru tog procesa, umjesto kao preduvjet. To nije proces pristupanja ovaj koji smo vidjeli ranije, ali kao što je poznato i mnoge druge zemlje su imale nešto različite procese.
Na sastanku ministarskog vijeća u ponedjeljak uz Ukrajinu, koja će biti glavna tema, europske članice će iznijeti svoje stavove o tome kako pomoći Bosni i Hercegovini da nađe put iz krize, ali bez zaključaka. Predviđeno je i da visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i sigurnost Catherine Ashton informiše ministre o razgovorima koje je imala prije nekoliko dana u Sarajevu. Ona je potvrdila da se radi na novom modelu pristupanja, ali da nije riječ o popuštanju pred neuspješnim BH političkim liderima.
I want to make very clear, this is not about lowering the bar
Želim jasno da kažem, ovdje nije riječ o tome da se spusti ljestvica, nego da vam se pomogne da je preskočite. U tom kontekstu razmatramo šire angažovanje, održat ću veliki broj sastanaka i razgovora o Bosni i Hercegovini sa državama članicama Europske unije.
Naredni ozbiljan razgovor o Bosni i Hercegovini planiran je za 14. april. Tada će se ministri europskih zemalja izjasniti o prijedlogu Hrvatske. U međuvremenu slovenački ministar Karl Erjavec uputio je pismo visokoj predstavnici Ashton u kojem traži da Europska unija pokrene rješavanje političkih i ekonomskih problema u Bosni i Hercegovini. Erjavec je ranije na sastancima ministara vanjskih poslova predlagao da Bosna i Hercegovina dobije medijatora.
Bosna je problem što je status quo, treba da neko iz Europske zajednice da je ulozi kao što je Kate Ashton u dijalogu Priština-Beograd i Bosna i Hercegovina treba nekog takvog medijatora.
Najavu drugačijeg odnosa prema Bosni i Hercegovini u procesu pridruživanja pozdravlja i BH ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija.
Jedan novi pristup je opravdan zato što je Bosna i Hercegovina specifična zemlja i zato ona mora imati jedan kreativan, specifičan model ispunjavanje uvjeta.
Međutim, nisu svi za specijalni ili specifičan pristup Europske unije prema Bosni i Hercegovini. Na primjer, u Europskoj stabilizacijskoj inicijativi smatraju kako bi novi kriteriji mogli značiti da BH lideri ponovo čekaju da njihov posao uradi neko drugi. Analitičarka Aleksandra Štiglmajer.
Ali to se neće dogoditi. Do sada je bilo previše očekivanja u Bosni i Hercegovini da će međunarodna zajednica doći i riješiti sve probleme, uključujući ekonomske probleme. To se neće dogoditi. Ako bi sada opet došlo do nekog posebnog pristupa, posebnih olakšica, onda bi političari opet se sjeli u drugi red i rekli ok, nek međunarodna zajednica rješava naše probleme.
Ovih dana se nagovještava da bi Bosna i Hercegovina konačno mogla dobiti novac iz europskih predpristupnih fondova nakon što je krajem prošle godine izgubila 45 miliona eura. Predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda je izjavio kako Europa ima novac, a Bosna i Hercegovina potencijal, kakav je, na primjer, energija.
Vjetar puše, sunce grije, voda teče, a ne gradimo ništa. Pitanja turizma, gledamo Soči, čitav svijet je uperen za. Morali smo da su ovdje domaći ljudi organizirali možda najuspješnije olimpijske igre. Nismo mi glupi zatucan narod koji ništa ne zna, nego trebaju pravi ljudi voditi neke stvari. Biće i potencijali koji čuče tu u nama, oko nas, iskorišteni.
Sudeći prema poruci, Catherine Ashton ipak je na domaćim političarima odluka o tome hoće li zemlja kojoj su na čelu konačno napredovati ili će kao i do sada stagnirati.
The first and biggest responsibility.
Prevashodna i najveća odgovornost leži na političarima ove zemlje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slijedi sličica za mozaik ponašanja BH političara. Predsjednik manjeg entiteta Republike Srpske Milorad Dodik sve se više okreće od zapada ka istoku i Vladimiru Putinu, gdje je nagrađen prije par dana i priznanjem koje se daje vjerskim poglavarima, umjetnicima, naučnicima, šefovima država i vlada za jačanje jedinstva pravoslavnih naroda i unapređenje hrišćanstva. I to baš u ovom politički osjetljivom trenutku.
Glavna urednica Sarajevskog oslobođenja Vildana Selimbegović smatra da orden koji je dobio kao i posjeta Rusiji je samo potvrda kontinuiteta Dodikove politike posljednjih godina.
Dodik ne krije da će se on i u budućnosti sve više oslanjati na stavove i podršku Rusije. Radi se o osmišljenoj politici koja će i dalje značiti da će u Vijeću za implementaciju mira, našem čuvenom PIK-u, posve sigurno nakon iscrpnih sastanaka ruski ambasador najčešće izvajati svoje stavove.
Podsjetivši da je Milorad Dodik u nekom ranijem periodu imao punu američku pomoć i bio američki projekat, Selimbegovićeva ocjenjuje da se on sada potpuno okrenuo Rusiji.
Dodik već najmanje godinu i po sebe predstavlja kao ruskog igrača i vrlo, vrlo žestoko u svojim istupima i vrlo često optužuje Sjedinjene Američke Države za sve ono što se njemu ne sviđa, recimo kod opozicije, što su nonsensi i mi to svi znamo. Ali to je zapravo njegov način da pokaže i da zatraži od međunarodne zajednice da dobro upamti da on više nije ništa što bi ga moglo dovesti u vezu sa zapadnim svijetom, on je, dakle, ruski igrač.
Poruke Dodika, reakcije i analize u cjelini poslušajte u dokumentima dana ili pronađite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, gdje također možete naći naš dosije o rezultatima rada BH političara na planu obezbjeđivanja pristojnih uslova života svojim građanima. Primjer, tvornica obuće Izbor iz Brčkog prije rata je zapošljavala 1700 radnika. Po nekom ustaljenom receptu fabrike više nema, nema ni mašina, pa ni zidova fabrike. Radnici su posao prežalili, ali ostaju i bez penzija i bilo kakvih izvora prihoda.
Pljačka stoljeća se dogodila u BiH, pa i u Brčkovom, pa i u fabrici Izbor, kada se sva društvena imovina pretvorila u državnu imovinu. Država se pojavljuje kao titular, u ovom slučaju znači Brčko distrikt, odnosno vlada Brčko distrikta. Da li će ova vlast zajedno sa tužilaštvom i organima gonjenja ispitati gdje su isparle, gdje su nestale mašine? Znači više stečajne masije nema i stečajni postupak se ne može ni provesti. E ovdje se znači postavlja jedno pitanje, kako obeštetiti te radnike.
Zorica Rikić, koja je u Izboru radila 15 godina, a sada nema ništa.
Posla nema nikakvog, niti hoće ko da zaposli. Školim dvoje djece u jako teškim situaciji. Nekada znamo mi, ja i muž, da ne idemo da bi ostavili njima da oni imaju jesti.
U istoj situaciji je i njena nekadašnja kolegica Hazira Hadžajlić, koja u 61. godini života jedva sastavlja kraj sa krajem.
Molim Boga da me ko zovne da zaradim koji dinar, 10-15 maraka za dan cijeli radim, da mogu da platiti jedan lijek, a kamoli ručak kupiti. Više sam gladna, ako kupim koji lijek, nemam zašto kupiti ručak.
Poslušajte u cjelini u dokumentima dana ili na poznatoj web stranici gdje imamo cijeli dosije privatizacijskih pljački u Bosni i Hercegovini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Različito se na Balkanu i u različitim vremenskim periodima doživljava Gavrilo Princip, atentator na austrougarskog prestola nasljednika Ferdinanda. Kao četnik, terorista, zanesenjak, revolucionar nošen idejom jugoslovenstva ili kao velikosrpski junak, možda i žrtva. Ta zapravo različita viđenja ove historijske ličnosti 19-godišnjeg atentatora iz Sarajeva s početka prošlog vijeka okrivaju sasvim različita tumačenja istorije na Balkanu. Ko je zapravo Gavrilo Princip, kakva je uloga Apisa, vođe tajne organizacije Crna ruka, koja je u ime ideje Velike Srbije iz pozadine vukao konce u pripremi atentata sa sasvim drugačijim ciljevima od zanesenih revolucionara. Sa ovim pitanjima se na 100-godišnjicu početka Velikog rata i pokušaja revizije istorije sa različitim pobudama dočekuje predstava Mali mi je ovaj grob, premjerno izvedena u Beču ove nedjelje u Beogradu, a u maju će biti prikazana u Sarajevu. Branka Mihajlović.
Živimo u vremenu gdje je premeštanje kostiju, izlivanje pa razbijanje stopa i slično neka vrsta sporta, gdje se duhovi prošlosti pojavljuju da bi ih interpretirali, reinterpretirali u korist svojih sitnih, opasnih, dnevno-političkih interesa. To je jedno od opisa tima koji je radio na predstavi Mali im je ovaj grob Beogradske književnice Biljane Srbljanović i sarajevskog reditelja Dina Mustafića, opisa okolnosti u kojima je rađena provokativna predstava o jednom historijskom događaju i jednom historijskom liku koji se različito tumači, ali i zloupotrebljava i dan danas. Autorka teksta Biljana Srbljanović i beogradski pozorišni kritičar Ivan Medenica.
Historičari ovdje se utrkuju otimajući se oko identiteta čovjeka koji se vrlo jasno na nekoliko zvaničnih mjesta potpisano i pisano izjašnjavao o sopstvenom identitetu kao jugoslovenske nacionalnosti, vrlo nereligiozan čovjek koji nema nikakve veze sa velikosrpskom idejom. I u tom smislu, kada je 90. godina osnovan SDS u Bosni, gdje su se skupili takozvani budući heroji tog masakra u Bosni, predvođeni intelektualcima iz Akademije nauka, među kojima je Matija Bečković, koji su besedom o Gavrilu Principu njega jednostavno proglasili turbo Srbinom i zaštitnim znakom, nekim brendom tih prosto genocida u Bosni. I to je ono možda što je najstrašnije i što je najnepoštenije prema senima tog mladog revolucionara koji je u velikim mukama umro za jednu jako plemenitu ideju koja je upravo ubija na ratovima pa i u Bosni 90. godine.
Čini mi se da komadi predstava imaju dva osnovna segmenta ili aspekta. Prvi se tiče tog nekog idealizma, naivnosti, plemenite želje za revolucionarnom promenom jedne mlade generacije i koju Biljana Srbljanović vezuje između ostalog i za jugoslovensku ideju, a ne za velikosrpsku ideju, i u predstavi u igri mladih i darovitih glumaca je zaista autentično doneta ta snaga i čežnja za promenom.
Drugi aspekt predstave prikazuje kontinuitet delovanja tajnih službi, parapolicijskih i parapolitičkih snaga oličenih u liku Apisa, Ivan Medenica i Biljana Srbljanović.
Sam lik Apisa u predstavi ne deluje toliko zastrašujuće, zloslutno, uverljivo da bismo poverovali u tu neku tezu, u koju ja inače lično verujem, o kontinuitetu jedne političke netransparentnosti i o postojanju nekih uvek otuđenih snaga u društvu koje nisu pod kontrolom civilnog društva, a koje vladaju iz senke.
Za mene je Apis i više od meta istorijske figure. On pre svega kao sama istorijska ličnost je ono što, najsramnije što postoji u političkoj istoriji Srbije. E sad, za mene on i više od toga, od same istorijske ličnosti, zbog toga što on strašno podsjeća na ono što mi ovde decenijama iz generacije u generaciju negujemo. Ovde i dalje postoji nerasformirana ta, sada se to zove BIA, odnosno snage državne bezbednosti, koje su pre svega parapolitička institucija. Mi zaista do kraja, kako ne znamo političku pozadinu ubistva premijera, koji takođe vodi ka toj parapolitičkoj ustanovi, tako ne znamo zapravo ni do kraja dokle dosežu ti pipci te tajne organizacije Crna ruka u pripremi samog atentata u Sarajevu.
Tek se očekuju reakcije u Beogradu na predstavu u kojoj se afirmiše jugoslovenstvo Gavrila Principa, jugoslovenstvo za koje je, kako se kaže, na samom kraju predstave dalo život 3.600.000 ljudi. Biljana Srbljanović kaže da se ovde 100 godina nakon atentata glorifikuje sam čin nasilja i ponavlja narativ o Principu kao velikosrpskom junaku. Slušate reakcije gledalaca nakon prve reprize u Bitav teatru.
Evo, još se sabiram. Jaka je. Dopalo mi se sve ono što je umetnuto, znači ono što je povezano 1914. do današnjih dana. I boli me što je sve to tako.
Uf, kako, živimo na baš tragičnom podneblju. Sve mi je vreme išlo kao nekakav ono light motiv da, nažalost, za ideale ginu budale.
Emotivno dosta.
Sa druge strane, autori sa interesovanjem očekuju majsku premijeru u gradu u kome su uklonjene spomen stope Gavrila Principa. Ivan Medenica i Biljana Srbljanović.
Biće vrlo od prijatelja iz Sarajeva čuo da to u njihovom kontekstu će verovatno biti provokativno, jer u ovom poslednjem periodu, nažalost, je došlo do izvesne istorijske revizije i na Gavrila Principa i njegove saborce se više ne gleda na način na koji se to gledalo u Jugoslaviji, kao nosioce nekih oslobodilačkih ideja, nego se na njih upravo gleda kao na eksponente neke velikosrpske politike. Dakle, ne pravi se ta razlika koju upravo pravi komad Biljane Srbljanović između njihove čiste namere mladalačko-jugoslovenske, da tako kažem, i s druge strane toga što su de facto bili izmanipulisani od strane Apisa i velikosrpske ideje.
Zbog toga je meni jasno da nas očekuje jedna vrlo teška premijera u Sarajevu, koja će se odigrati u maju mesecu, jer prosto 20 godina Gavrilo Princip ima oznaku četnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Još jedno podsjećanje na vijesti dana.
U Londonu razgovori Kerry Lavrov završili bez zajedničke vizije o rješenju krize. Odgođen sastanak Biden-Đukanović planiran za 19. mart u Washingtonu. U Srbiji na snazi izborna šutnja u oči izvanrednih parlamentarnih izbora 16. marta. Nastavljena potraga za nestalim malezijskim avionom.
Poštovani slušaoci, u ovih pola sata uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.